Katulad ng nakalipas na nating pag-aaral sa pamamagitan ng programang ito, minsan ay nabigyan ko rin ng panimula ang tungkol sa muling pagkabuhay. Napakadaling banggitin ang tungkol sa pinangangaral na ito ng Biblia. Subalit kung iisipin nating mabuti, parang nakakatakot na makita na muling mabuhay ang patay. May mga samahan noong kapanahunan ni Apostol Pablo na pilit pinabubulaanan ang katotohanan ng muling pagkabuhay. Ano ang nagtutulak sa kanila upang ito ay pasinungalingan? Dahil kaya sila ay takot na makita na muling mabuhay ang mga patay? Tanggapin man natin o hindi, naitala sa Biblia ang katotohanan na ang mga patay ay muling bubuhay. Basahin po natin ang sinabi ni Apostol Pablo sa 1 Korinto, Kabanata 15, Talatang 12. Ganito po ang sinasabi, "Ngayon, kung ipinangangaral namin na si Kristo ay muling nabuhay, ano't ang sinasabi ng ilan sa inyo na hindi bubuhaying muli ang mga patay?" Bakit ipinangangaral ni Pablo ang katotohanan ito? Dahil ba siya ay matapang at hindi tulad ng mga taong sumasalungat sa katotohanan ito? Sa oras pong ito, ay tunghayan po natin ang tunay na dahilan kung bakit ipinapangaral ni Pablo ang katotohanan ito. Ito po ay hatid sa atin ni Pastor Rufino de la Pere sa mga talata na matatagpuan sa 1 Korinto, Kabanata 15, talatang 9-34, dito lamang po sa ating programa, Ang Paglalakbay.
Muli pong sumasa inyo inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid, Rufino de la Peret. Ang ating pong pag-aaral at pagbubulay sa salita ng Diyos ay hahanguin po natin sa aklat ng 1 Korinto, Kabanatang 17. Simulan po natin sa talatang 9-34. Mga kaibigan, ano ang inyong pananaw pagkatapos ng inyong buhay dito sa sanglibutan? Kayo ba ay may pag-asa na muling mabubuhay? Ang katanungang ito ay nais kong talakayin natin sa sandaling ito. Kaya ako po ay muling naririto sa inyo upang anyayahan ang bawat isa sa inyo. Napag-aralan ang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto. Ang bahaging ito ng sulat ni Apostol Pablo ay tungkol sa mga bagay na may kinalaman sa muling pagkabuhay. Ngunit bago ang lahat, ipinahayag ni Apostol Pablo ang ginawa ng Diyos sa kaniyang buhay sa kabila ng kaniyang pagiging hamak. Ito ang sinabi niya sa 9-10 talata, "Sapagkat ako ang pinakahamak sa mga apostol at hindi karapat dapat tawaging apostol, sapagkat inusig ko ang iglesia ng Diyos. Subalit sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, ako ay ako, at ang kanyang biyaya na ibinigay sa akin ay hindi nawawala ng kabuluhan. Sa halip, ako'y naglingkod ng higit kaysa kanilang lahat, bagaman hindi ako, kundi ang biyaya ng Diyos na nasa akin." Tinawag niya ang kanyang sarili na pinakahamak na apostol. Naroon sa kanya ang kapakumbabaan. Ako ay nakatitiyak na ang sinabi niyang ito ay galing sa kaniyang puso. Inaamin niyang minsan sa buhay niya, siya ay naging pangulo ng mga makasalanan upang hamakin ang iglesia ng Diyos. Ngunit sa kabutihang loob ng Diyos, siya ay tinawag, ginamit at nagpagal para sa kalooban ng Panginoon. Siya ay nagpakasakit sa paglilingkod sa Diyos. Simula noong siya ay tinawag, ang nalalabing buhay niya ay pinagkaloob para sa paghahayag ng mabuting balita na ginawa ng Panginoong Hesukristo. Sinabi niyang nagawa niya ang mga bagay na iyon, hindi dahil sa kanyang sariling kakayanan, kundi dahil sa napakayamang biyaya ng Diyos sa kanyang buhay. Sa 11 talata, sinabi ni Apostol Pablo na kahit na sinong apostol ang mangaral, ang biyaya ng Diyos ang naguudyok sa kanila na ipangaral ang mabuting balita. Sapagkat sinabi niya, dahil dito, maging ako o sila, sa gayon kami ay nangangaral at kayo naman ay nananampalataya. Lahat ng tunay na lingkod ng Diyos ay iisa lamang ang layunin, ang maipangaral ang mabuting balita. Napakaraming ngayon ang nagsasabing sila ay mananampalataya, subalit itinatanggi nila ang mga katotohanan mula sa mabuting balita. Subukan ninyong magtanong sa mga tao sa lansangan kung sila ay mga mananampalataya. Tiyak na ang sasabihin nila, ako ay isang mananampalataya. Kaibigan, ang isang tao ay magiging tunay na mananampalataya kapag sinasampalataya na niya ang kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo. Nasa kanya ang lahat ng karapatan upang tanggihan ang mabuting balita kung nanaisin niya. Ngunit kung gagawin niya ang bagay nito, wala siyang karapatan na tawagin ang kanyang sarili na isang mananampalataya. Sinabi ni Apostol Pablo na noong narinig ng mga taga-Korinto ang mabuting balita, sila ay sumasampalataya at dahil doon, sila ay naging mananampalataya ni Kristo. Para sa mas maliwanag na pagkakaunawa, ano ba ang ibig sabihin ng mabuting balita? Kaibigan, ang mabuting balita ay ang katotohanang si Jesus ay namatay, subalit muling nabuhay para sa iyo, sa akin at sa ating lahat. Siya ay hindi tuluyang nilupig ng kamatayan. Siya ay muling nabuhay at nabubuhay hanggang ngayon. Ang mabuting balita ay hindi isang haka-haka, kaisipan o sabi-sabi lamang. Ito ay pawang katotohanan na pinatutunayan ng kasaysayan. Ito ang mabuting balita na ipinangaral ni Apostol Pablo sa lahat ng lugar na kanyang napuntahan. Sa 15 kabanata, talatang una, sinabi ni Apostol Pablo na ang mga taga-Korinto ay tinanggap ang kanilang narinig na mabuting balita. Sa 2 talata, sinabi niya, sila ay naligtas dahil sa tinanggap nila ang mabuting balita. At sa 11 talata, sinabi niya na sila ay sumasampalataya dahil sa kanilang natanggap na mabuting balita. Nais ko pong bigyan linaw ang bagay na ito. Ang mabuting balita ay hindi magiging dahilan ng kaligtasan kung ito ay tumitimo sa isipan lamang. Sa katunayan, ang tunay na nagbibigay ng kaligtasan ay walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo na itinaas ng mabuting balita. Kung ikaw ay mananalig sa sinasabi ng mabuting balita at sumasampalataya kay Kristo, ikaw ay magkakaroon ng kaligtasan. Sa 2 talata, sinabi po ni Apostol Pablo, at kung si Kristo ay ipinangangaral na binuhay mula sa mga patay, paano ang ilan sa inyo ay nagsasabi na walang pagkabuhay na muli ng mga patay? Sa panahon ni Apostol Pablo, may mga paniniwalang nagsasabi na walang katotohanan ang muling pagkabuhay. Kaya ang paniniwalang iyon ay hinarap ni Apostol Pablo upang patunayan na ang Panginoong Hesus ay muling nabuhay. Sinabi niya sa 3 talata ng 15 kabanata sa aklat ng 1 Korinto, subalit kung walang pagkabuhay na muli ng mga patay, si Kristo man ay hindi muling binuhay, at kung si Kristo ay hindi muling binuhay, ang aming pangangaral ay walang kabuluhan, at ang inyong pananampalataya ay wala ring kabuluhan. at kami ay napatunayan pang mga bulaang saksi ng Diyos sapagkat kami ay nagpatunay tungkol sa Diyos na kanyang muling binuhay si Kristo na hindi naman niya muling binuhay kung totoo na ang mga patay ay hindi muling binubuhay. Sapagkat kung ang mga patay ay hindi muling binubuhay, si Kristo man ay hindi muling binuhay. Kung si Kristo ay hindi muling binuhay, ang inyong pananampalataya ay walang kabuluhan. Kayo'y nananatili pa rin sa inyong mga kasalanan. Kung gayon, ang mga namatay kay Kristo ay napahamak. Sa mga talatang ito, nais sabihin ni Apostol Pablo na kung totoo ang paniniwalang walang muling pagkabuhay, hindi na niya sana ginawa ang lahat ng kanyang pagpapakasakit. Siya ay handang mamatay para sa katotohanan ito. Maging ang mga apostol na nakasaksi ng katotohanan na ang Panginoong Hesus ay muling nabuhay, sila ay naging handa upang ibigay ang buhay para sa katotohanan na kanilang nasaksihan. Walang sino man na handang magbigay ng sarili niyang buhay para sa isang kasinungalingan. Kaya sinabi ni Apostol Pablo na kung ano pa ang saysay ng kanilang pangangaral, pananampalataya, pahayag ng mga apostol, kung hindi totoong muling nabuhay ang Panginoong Hesukristo. Idinugtong pa ni Apostol Pablo sa 19 na talata ang ganito, kung para sa buhay na ito lamang tayo umaasa kay Kristo, sa lahat ng mga tao ay tayo ang pinakakawawa. Ang pananampalataya kay Kristo ay hindi lamang para sa buhay na ito, kundi maging sa buhay na susunod. Kaya kung ang Panginoong Hesus ay hindi muling nabuhay, ayon sa sinabi ni Apostol Pablo, tayo ang pinakawawa sa lahat, ngunit hindi, sapagkat naroon sa kaibuturan ng ating puso ang kagalakan. Nais kong samahan si Pablo sa kanyang pagpapahayag na merong muling pagkabuhay. Sa 20 talata, sinabi ni Apostol Pablo ang ganito, subalit ngayon si Kristo ay binuhay mula sa mga patay, na siya ang unang bunga ng mga namatay. Sinabi niyang ang Panginoong Hesukristo ang unang bunga ng muling pagkabuhay. Sa lumang tipan, sila ay merong tinatawag na pista ng unang bunga. Sa pagdiriwang na ito, inihahandong nila sa Diyos ang unang bunga ng kanilang pananim. Ito ay nagpapakita na marami pang susunod na bunga. Sapagkat kung hindi ganoon, walang matatawag na unang bunga. Ang katuparan ng muling pagkabuhay ay nasa Panginoong Hesukristo. Siya ay bumangon mula sa mga patay na taglay ang malwalhating katawan. Simula sa kasaysayan ng sangkatauhan, siya lamang ang bumangon mula sa mga patay na taglay ang malwalhating katawan. Kaya sinabi ni Apostol Pablo na ang Panginoong Hesukristo ang unang bunga. Sa pagiging unang bunga ng Panginoong Hesus, sinabi ni Apostol Pablo na marami ang susunod, sila na sumasampalataya sa Panginoong Hesus. Nagkaroon ng kamatayan ng tao dahil sa kasalanan na ginawa ng unang Adan. Ito ay sinabi ni Apostol Pablo sa 21 at 22 talata, sapagkat yamang sa pamamagitan ng isang tao'y dumating ang kamatayan, sa pamamagitan din ng isang tao'y dumating ang pagkabuhay na muli ng mga patay. Sapagkat kung papaanong kay Adan ang lahat ay namamatay, gayon din kay Kristo ang lahat ay bubuhayin. Nais niyang ipaalam sa mga talatang ito na ang pangunahing dahilan ng pagparito ng Panginoong Hesukristo ay ang maibalik ang nawasak na buhay ng tao. Ito ay naisakatuparan noong siya ay namatay at muling nabuhay mula sa mga patay. Ito ay pinatunayan niya sa pagiging unang bunga. Patuloy po nating basahin at alamin ang mga susunod na talata na ganito po ang sinasabi. Ngunit ang bawat isa ay sa kanya-kanyang takdang panahon. Si Kristo ang pinakauna sa lahat, pagkatapos ang mga kay Kristo sa panahon ng pagparito niya. Si Kristo ang unang nakaranas ng muling pagkabuhay, pagkatapos niyang maranasan ang kamatayan. Subalit, mararanasan din ng mga namatay ang muling mabuhay dahil sa kanilang kaugnayan sa Panginoong Hesukristo. Balikan po natin ang talatang 22 na ganito po ang sinasabi. Sapagkat kung papaanong mamamatay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Adan, gayon din naman mabubuhay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Kristo. Ang makapagpapatunay na tayo ay kabilang sa pamilya ni Adan ay ang katotohanang tayo ay mamamatay, maliban na lamang na tayo ay nabuhay sa muling pagbabalik ng Panginoong Hesukristo. Kung tayo ngay nabubuhay pa sa panahong iyon, dahil sa pananampalataya sa Kanya, tayo ay dadalhin niya sa alapaap. Ito ang mangyayari sa hinaharap. Gayon din naman, mabubuhay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Kristo, ang Panginoong Hesukristo, ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ngunit ang bawat isa'y sa kanya-kanyang takdang panahon, merong naniniwala na ang muling pagkabuhay ay hindi mararanasang sabay-sabay ng mga namatay na. Pinaniniwalaan daw noon sa kasaysayan ng Iglesia na magaganap ang sabay-sabay na muling pagkabuhay, subalit hindi naglaon, bumalik sila sa tunay na itinuturo ng Biblia. Nasa panahon tayo ngayon na kung saan labis na binibigyang pansin ang pag-aaral tungkol sa mga pahayag na ang Panginoong Hesukristo ay muling magbabalik para sa kanyang mga hinirang. Ito ang paksa tungkol sa mga huling mangyayari. Dahil sa pananaliksik ng mga tao na may takot sa Diyos at sa tulong ng banal na Espiritu tungkol sa aral ng Biblia, nakikita nila ang mga dakilang katotohanan at aral nito. Subalit sa kabilang panig naman, ay lumalabas ang mga maling turo. Napakarami ng mga maling katuroan tungkol sa mga mangyayari sa hinaharap. Ito ay sa kadahilanan na kulang sila sa kaalaman tungkol sa kabuang aral ng Biblia. Ako po ay naniniwala na ang aklat ng pahayag ay hindi dapat na ituro kapag hindi lubos na naunawaan at napag-aaralan ang ibang aklat ng Biblia. Mahalaga ang pahayag ng mga mangyayari sa hinaharap, subalit hindi ito ang kaganapan ng lahat. Muling napanauli sa kasaysayan ng Iglesia ang mga katotohanan tungkol sa Biblia, subalit hindi nila ganap na naunawaan ang itinuturo ni tungkol sa muling pagkabuhay. Unang nabuhay si Jesus. Pagkatapos nito ay mabubuhay din ang mga nananalig sa Kanya, sa Kanyang muling pagbabalik. Ang Panginoong Hesukristo ay babalik para sa Kanyang Iglesia. Kaugnay sa mga binanggit ni Apostol Pablo sa talatang 23, sinabi naman niya ang mga katagang ito sa talatang 24. Basahin po natin ang kanyang sinabi. At darating ang wakas, pagkatapos malupig ni Kristo ang lahat ng kaharian, pamahalaan at kapangyarihan, at ibibigay niya sa Diyos Ama ang paghahari. Sinabi niya sa talatang ito na darating ang wakas. Anong uri ng katapusan ang magaganap? Ito ang katapusan ng sanlibutan. Papaano ito mangyayari? Darating ang labis na kapighatian at mararanasan sa panahong ito ang maraming pagsubok. Pagkatapos na maikulong si Satanas ay pansamantala siyang lalaya. Pagkatapos nito, si Satanas ay itatapon at ibubulid sa lawa ng apoy. Itatatag naman ng Panginoong Hesukristo ang kanyang kaharian magpakailanman. Ito ang kahariang hindi na maglalaho. At darating ang wakas, pagkatapos malulupig ni Kristo ang lahat ng kaharian. Kaugnay nito ay ganito po ang sinabi sa talatang 25 sa kabanatang 15 sa aklat ng Unang Korinto. Sapagkat si Kristo'y dapat maghari hanggang sa malupig niya at lubusang mapasuko ang kanyang mga kaaway. Ang tinutukoy na kaaway dito ay walang iba kundi si Satanas. Patuloy po nating basahin ang talatang 26 na ganito ang sinasabi. Ang kahuli-hulihang kaaway na kanyang pasusukuin ay ang kamatayan. Sa wakas ay hindi na tayo paghaharian ng kamatayan sa panahong iyon. Ganito po ang sinasabi sa talatang 27. Ganito ang sinabi ng kasulatan. Ang lahat ng bagay ay lubusang pinasuko sa Kanya ng Diyos. Ngunit sa salitang lahat ng bagay, maliwanag na hindi kasama rito ang Diyos na siyang naglagay ng lahat ng bagay sa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo. Ipinapakita ng talatang ito na hindi kasama ang Diyos sa mga pasusukuin ni Kristo, sapagkat ang Panginoong Hesukristo ay isang tunay na Diyos. Subalit unawain nating mabuti ayon sa sinasabi ng talatang 28. Ganito po ang sinabi, "At kapag ang lahat ay nasa ilalim na ng kapangyarihan ni Kristo, ang anak naman ang paiilalim sa kapangyarihan ng Diyos na naglagay ng lahat ng bagay sa ilalim ng kapangyarihan niya. Sa gayon, lubos ang maghahari ang Diyos sa kalahat-lahatan." Pagkatapos nga ng lahat ng tao, ang Panginoong Hesukristo ay babalik sa kanyang pinagmulan. Sa Diyos Ama na kasama niyoon pa man, maging sa pasimula, upang sa ganoon, lubos ang maghahari ang Diyos, lubos ang maghahari ang Diyos sa kalahat-lahatan. Patuloy po nating basahin at alamin ang mga susunod na pangyayari dito sa talatang 29. Kung hindi gayon, ano ang halaga ng pagpapabautismo ng mga tao alang-alang sa mga patay? Kung talagang hindi bubuhaying muli ang mga patay, bakit pa nagpapabautismo ang mga tao alang-alang sa kanila? Napag-aralan na po natin nung nakaraan na ang kahulugan ng katagang bautismo ay pagpapatunay at pagpapatotoo sa sanglibutan na siya ay nasa atin. Sa kalagayang ito, si Apostol Pablo ay nangungusap tungkol sa pagkakakilanlan bilang taong patay na sa kasalanan. Sinabi niya na kung talagang hindi bubuhaying muli ang mga patay, bakit pa nagpapabautismo ang mga tao alang-alang sa kanila? Hindi ibig sabihin nito na ang mga mananampalataya sa Korinto ay nabautismuhan para sa kanilang patay na mga kamag-anak o mga kaibigan. Ang ibig pong sabihin ni Apostol Pablo, sila ay nabautismuhan o nagkaroon ng pagkakakilanlan bilang mga anak ng Diyos. Ang Panginoong Hesukristo ay namatay at muling nabuhay. Ang mga mananampalataya ay patay na sa mga gawain ng sanglibutan ito. Subalit, buhay sila kay Kristo. Mapanganib na ipangaral na walang muling pagkabuhay. Ganito po ang ating mababasa sa talatang 30-31. Basahin po natin ang sinasabi. "At kami, bakit pa kami susuong sa panganib sa lahat ng oras? Walang oras ni di ako nabibingit sa kamatayan, mga kapatid, sapagkat ikinararangal ko kayo alang-alang kay Kristo Jesus na ating Panginoon." Sinabi ni Apostol Pablo na kung si Kristo ay hindi muling nabuhay mula sa kamatayan, napakalaking kamangmangan na ilagay nila ang kanilang buhay sa panganib. Ganoon pa man, yamang si Kristo ay muling nabuhay mula sa mga patay, siya ang naging pagkakakilanlan para sa mga mananampalataya. Tulad ng sinabi ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya sa Roma, sa 6 na kabanata, talatang 3-4, ang ganito, "Hindi ba ninyo nalalaman na tayong lahat na nabautismuhan kay Kristo Jesus ay nabautismuhan sa kanyang kamatayan? Sa makatwid, tayo'y namatay at nalibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo, upang kung papaanong binuhay na muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo na may mabubuhay sa isang bagong pamumuhay. Tayo bilang mga mananampalataya ay nakipag-isa na muling nabuhay ang Panginoong Hesukristo. Kung hindi nabuhay na muli si Kristo, wika ni Apostol Pablo, isa akong hangal na susuong sa mga panganib at pagpapakasakit. Inilalagay ko lamang aking sarili sa hindi tiyak na kalagayan at kamatayan sa bawat sandali." Ganito ang sinabi ni Pablo sa talatang 32. "Kung ang pakikipagtunggali ko sa mababangis na kaaway dito sa Epeso ay para sa tao lamang, ano ang mapapakinabang ko? Kung hindi rin lamang bubuhaying muli ang mga patay, mabuti pa'y sundin natin ang kasabihang ito, kumain tayo't uminom, sapagkat bukas tayo'y mamamatay." Sinabi ni Apostol Pablo na bakit pa ako makikipagtunggali sa mababangis na kaaway? Dahil sa aking pananampalataya kay Kristo kung siya ay hindi muling nabuhay. May pagkakakilanlan sa akin. Ako ay nabautismuhan sa kamatayan ni Kristo at may pagkakakinanlan sa akin bilang isang taong patay, sapagkat ako ay nakipag-isa sa buhay na Kristo. Isang kamanghamanghang katotohanan ang isinasaad ng bautismo, sapagkat inihahayag natin na tayo ay kaisa na kay Kristo. Huwag sana nating pawalan ng saysay ang kahulugan ng bautismo sa pamamagitan ng simpleng bautismo sa tubig lamang. Ipakita natin ang tunay na kahulugan ito sa ating buhay. Kung hindi muling nabuhay si Kristo, at ganun din naman, kung hindi muling mabubuhay ang mga patay, marahil sundin na lang natin ang sinasabi ng ilan na kumain tayo't uminom, sapagkat bukas tayo ay mamamatay. Subalit sinabi ni Apostol Pablo sa talatang 33 hanggang 34 ang ganito, "Kaingat kayo, ang masasamang kasama'y nakakasira ng magagandang ugali, at magpakatalino kayo at talikdan ang pagkakasala. Ang iba sa inyo'y mali ang pagkakakilala sa Diyos. Sinasabi ko ito upang mapahiya kayo. Naranasan ng mga mananampalataya sa Korinto na malinlang ng mga taong hindi naniniwala sa muling pagkabuhay. Nakinig sila sa mga tinuruan ng mga tao na wala namang tunay na pagkakilala sa Diyos. Sinabi ni Apostol Pablo na kung mali ang kaalaman na kanilang tinanggap, magiging mali din ang kanilang gawa sa buhay. Kaya't hinikayat nila ang mga taga-Korinto na ihinto na ang pagkakasala sapagkat tunay na mangyayari ang muling pagkabuhay. Mga kaibigan, naparito ang Panginoong Hesus sa sanglibutan sa isang layunin. Walang iba kundi ang mabigyan ng buhay ang bawat sumasampalataya sa Kanya. Walang mawawala sa inyo kung mananampalataya kayo sa Diyos. Bagkos, buhay na walang hanggan ang nais niyang ibigay sa bawat isa na mananampalataya sa Kanya. Siya ay muling nabuhay upang patunayan na sa kabila ng kamatayan ng tao, naroon ang pag-asa na muling mabubuhay at ang buhay na ito ang Kanyang ipagkakaloob sa buhay na ganap at pangwalang hanggan. Siya ay muling nabuhay upang patunayan na sa kabila ng kamatayan ng tao, naroon ang pag-asa na muling mabubuhay at ang buhay na ito na Kanyang ipagkakaloob ay buhay na ganap at pangwalang hanggan. Tayo po ay manalangin. Maibiging Ama, kami po'y dumudulog sa iyo. Nagpupuri po kami at nagpapasalamat sapagkat ang mga salita mo, Panginoong Diyos, na aming ipinahahayag ay naglalaman ng mga katotohanan sa ikatutuwid ng aming pananampalataya at paniniwala upang sa gayon, Panginoong Diyos, magkaroon kami ng buhay na pag-asa sa buhay na walang hanggan. Sa mga kapatid at mga kaibigan na nakikinig ng iyong salita sa oras na ito, sa iyong pangalan, akin po silang itinataas at inilalagay sa iyong mga kamay. Kumilos ka sa buhay ng bawat isa sa kanila. Kung merong mang ilan sa kanila, Panginoong Diyos, na merong pang mga alinlangan ng kanilang relasyon sa iyo, yung mga namamalinang paniniwala, yung mga nasa maling landas ng buhay, Panginoong Diyos, kumilos ka sa kanila. Ituwid mo ang kanilang paniniwala. Buksan mo po ang kanilang mga isipan. Gayun din, Panginoon Diyos, ang kanilang mga puso upang ganap na malaman at makita ang mga katotohanan. Paalabin mo, Panginoon Diyos, at matuto silang magbalik loob sa iyo. Gayun din po, Panginoon Diyos, sa bawat tahanan na mayroong mga suliranin, hindi pagkakaunawaan, walang kapayapaan. Panginoong Diyos, pumasok ka sa kanila, magkaroon sila ng pagkakasundo at pagkakaunawaan. Kami po'y umaasa, kami po'y nagtitiwala sa iyo at umaasa ng lahat ay iyong gagawin sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesu Kristo. Amen. Oh,
sa akin ay nabago. Si Jesus sa puso ko ngayon ay naghahari, kaya't siya'y papupurihan ko. Mapalad ako dahil kay Jesus ako'y may buhay. Ang pagpapala niya'y lubos, pag-ibig niya'y wagas. Pupurihin ko ngayon siya.
Ikaw ang